Sofía.
Zbunovnik.
Srećni ponedeljak.
Dešavalo mi se čak da sam, pogotovo kao starije dete, dosta puta poslata u školu, ja sam mogao da budem i smrtno bolestan, ali ja ću otići u školu.
Kada neko uzima lekove bez recepta ili tipa ponovljeno uzima lekove koji mu ne trebaju, to je narkomanija, kao razvijala se bolest zavisnosti.
Određene biljke su otrovne u sirovom stanju, lekovita svojstva ispaljavaju nakon termičke obrade.
Ne mogu da kažem da ne verujem lekovima, ali se plašim, pogotovo tableta, tako da to nikad ne koristim bukvalno. Jedino kad odem kod lekara i oni mi kažu da baš moram, i tad koristim jedino one estetolete za grlo, toga se ne plašim, to mi je okej.
Pre upotrebe posavetuj se sa svojim lekarom ili farmaceutom.
Nećemo imati lekara da se savjetujemo, ali ćemo imati farmaceuta i svašta ćemo saznati, mislim, kad kažem ćemo, mislim i na vas i na nas.
Čemo, ćete, će.
Dvoje, jer je tema, barem je nama interesantna, nama su naše teme uvijek interesantne, ali su vam, nadam se da jesu i vama. Dakle, na današnji dan je osnovana apotekarska komora i tim povodom mi se danas bavimo temom od bajanja do nauke. E sad, da ta tema bude tako kakva jeste, to ste već čuli. Ja ću zamoliti našu gošću da nam sa velikim zadovoljstvom da nam se predstavi i da nam najavi na početku ono što nas čeka u sljedećem periodu.
I kao u stara dobra vremena, osoba A, predstavite se.
Jelena Manojlović, magister farmacije, zapravo specijalista farmacije, inače kustos muzeja za istoriju farmacije u sastavu farmaceutskog fakulteta.
Ili ima flašice, ili imate onih divnih tegli?
Ima. Mi imamo izuzetno bogatu i kompleksnu zbirku iz prošlih vremena. Dakle, pratimo razvoj apotekarstva na tlu Srbije od samog početka. Za užu Srbiju godina za razvoj savremenog apotekarstva uzima se 1830. Međutim, na teritoriji Vojvodine apotekarstvo se razvilo znatno ranije, gotovo jedan vek ranije. Ali ako pogledamo mnogo dalje i dublje u prošlost, u nekadašnjim srpskim zemljama, prva apoteka je osnovana u Kotoru 1326. godine. I prvi apotekar je bio Italijan iz Venecije, a već jedan naredni apotekar je bio Ratko Ozrenić iz Prizrena.
Eto, to je zanimljivo, a da se vratimo u bivšu Jugoslaviju, vjerojatno bismo došli do Dubrovnika i do one divne apoteke.
I trebalo je stići do Beograda u istoriji.
Da, mislim da je kod male braće Panjevaće.
Jeste, ona je 1315. Dakle, između Kotora i Dubrovnika nema velike razlike u godini.
Pa nema ni u lepoti. Zašao Dubrovnik u dugo nisam.
Uopšte nije subjektivna, tako da to je okay.
Pa jesam subjektivna, nisam Dubrovnik dugo vidjela, ali i Kotor je divan. Ovo je pitanje verovatno koje mnogi naučnici, a i deca, jer deca su vrlo često na tragu nauke. Nekada ste imali, pomenuli smo te flašice fascinantne, te male avane, te posude u koje mogu da se zagrevaju, pa se tu nešto mućkalo, pa isparavalo, pa izgledalo kao vrađbina. Danas postoje takva tehnologija skoro nezamisliva. Da li postoji i velika razlika u gotovom proizvodu između tih tehnologija i ovih današnjih?
Naravno da je razlika velika. Sa novim tehnologijama i velikim napretkom nauke, posebno u 20. veku pa i dalje, to je ono, znači, proizvodi se ono što nikad tim ručnim metodama u samim apotekama ne bi moglo da se napravi.
Možda samo malo se približite mikrofonu, kolega nas je zamolio, ja da biste se bolje čuli.
Moram da pitam nešto kad smo već na ovom mestu. Da li kad meljete biljku u avanu, da li je za određenu biljku bitno da li je avan kameni ili drveni ili neki treći materijal?
Da, veoma je važno koja vrsta materijala, odnosno ko se koristi. Konkretno u apotekama se koriste porcelanski avani.
A to isto kao med, ne treba uzimati metalnu kašiku. To
kažu da to nije, da to nije pravilo za med. Da? Tako kažu pčelari. Sad ja,
a što kažu pčele, to ne znam.
Da, njima oduzimamo. Ovo je za početak. Ako imate, dakle, od bajanja, a bilo ga je i ima ga, do nauke, ima je sigurno i sve više će se, sve više će napredovati, pogotovo u ovim godinama, posljednje dve godine, kada je bolest zaokupila sve naše raspoložive snage. Priča o lekovima je prisutna svakodnevno u svakoj porodici, u svakom uzrastu, a počelo je od...
Počelo je od bajalica. Od bajalica. E, sad, spremite se, 3-4, polećemo.
Sad je urok na putu, kaže rečica pred putom. Šta urok uriča, rečica razriča. I onda gde ostane to ime čistoka, čisto srebraka, lako peru, blagoka, majkino ime. Ali ništa dok se ne uspe, dok ne pomoliš Gospoda Boga da te čuva.
Za sad samo trebamo da se čuvamo virusa i da se vakcinišemo. To je moja preporuka.
Vrač je čovek koji baca magiju, pravi napitke, pomaže ljudima i vraćaju.
Vrač! Vrač, doktor. Pa, doktor ne radi, radi na pravljenju lekova i ostalog. Doktor je doktor koji pregleda pacijenta.
Pa, reč vrač je otprilike kao čarobnjak i veštica pomešano i on otprilike predviđa sudbinu i pravi napitke.
Čarobni napitak.
A vi ispred sebe imate knjigu jednu takve vrste.
Vašu čarobnu napitke.
Da, knjiga se zove Baba Anujka, Banatska veštica, napisao je Šimon Đermati i govori o, ovde kaže, prvom serijskom ubici u Srbiji. Zapravo Baba Anujka čak i na suđenju, koje na čitavom tom sudskom procesu, nijednog trenutka nije priznala da je ona bilo koga ubila ili da je imala takvu nameru.
Odnosno da je trovačica.
Da je trovačica, naravno. Ona je to radila samo u cilju pomaganja ljudima, samo za njihovo dobro.
U smislu
onih koji su se njoj obraćali.
Da, i platili,
a šta su oni dalje radili, sad to je drugo pitanje.
Da, to je, i o čemu još govori, na koji su bili načini trovanja ljudi. Nemojte baš...
to nije baš otkriveno sve, ali ono što je za nas fascinantno i u kom smislu smo mi prvo istraživali ovo, to je da u to vrijeme državna hemijska laboratorija koja je imala odjeljenje za toksikologiju, dakle to je druga polovina 19. vijeka, prva državna hemijska laboratorija je u stvari nije uspjela da utvrdi na osnovu materijala koji je dostavljen da je ta osoba otrovana. Dakle, nisu mogli da dokažu to njeno delo trovanja.
Mm-hmm, da.
Tako da su njene metode bile izgleda veoma onako specifične.
Znači, ili se izvukla ili su joj smestili.
Je umrla prirodnom smrću?
Jeste, umrla prirodnom smrću. Rekao da je
nije neko otrovo.
Ne, mislim da nju nije mogao nikad
otrovo. Da. Hoće li ta, nismo rekli da vi pripremate i zbog toga je ova današnja emisija aktualna, vi pripremate sa kolegama koji se bave sličnim okvirom tema jednu veliku izložbu, ali tako?
Jeste, jednu veliku izložbu koja nosi naziv Tanka linija.
Kao naša, od bajanja do nauke, jel da?
Jeste, jer je ta linija stvarno toliko tanka između leka i otrova da uvek je u pitanju samo doza.
Pa to je ko ona tanka linija između ljubavi i mržnje.
Uvek.
Da.
Između života i smrti, između nade i zla. Tako da uvek je ta tanka linija.
Šta nam kažu deca?
Ovo je posebna priča.
Pa vrač delom jeste čarobnjak zato što to predviđanje kao asocira na čarobnjaka ili na vešticu. Ali takođe i nije. Prosto ne znam tačno da objasnim zašto, ali...
Ne, nije. Zašto čarobnjak pravi samo napitke, a vrač pravi pre svega ga lekove. Čarobnjak ima čarobni štapić, može da pretvori bilo šta u bilo šta drugo. A vrač ne može, vrač uglavnom priprema lekove ili neke lekovite napitke. Čarobne napitke.
Možda zato što čarobnjaci ne postoje? Možda postoje?
Da. Pa, slični su. Koristi iste magije, iste napitke, sastojke, ali ipak mi se više sviđa čarobnjak.
Troskot prva se javlja na posnoj zemlji, potpuno nezahtevna i raste svuda, ali svuda. A ona je šampion u razbijanju kamenu bubregu, čišćenju urinarnih organa od peska. Pritom je jako ukusna kao salata da se jede i trebalo bi svakodnevno da je koristimo.
Mladog travara.
Da, još ćemo čuti mladog travara koji se zove Stevan Gajić.
Iz
pa sad nisam to postavljeno, ali okoline Kučeva svakako.
Da, što nije iznenađenje. Jelena Manojlović, magister farmacije, kustoskinja muzeja farmacije na farmaceutskom fakultetu. Bitke su nešto što je od vajkada lečilo ljude, je li tako?
Jeste.
Znanje o biljkama je veliko, iznenadili ste me, mislila sam da znam o književnosti više, ispostavilo se da ne znam da je Stevan Jakovljević, osim što je pisao trilogije, pravio i lekove.
On je bio profesor botanike, profesor botanike na farmaceutskom fakultetu.
Sjajno.
To je za nas, zbog toga izuzetno značajan. Da. Ali ne samo za nas, on je značajan i za evropsku nauku, zato što jedna silikatna alga nosi po njemu naziv, Navikula Jakovljevića, tako da je ostao trajno zabeležen u nauci.
Dakle, kako su to ljudi saznavali biljke? Na koji način, ili to neko posebno znanje, to je nešto što se prenosilo sa kolena na koleno, neko usmeno.
Da. Ljudi su empirijskim putem utvrđivali šta je ono što može da se koristi kao u lekovite svrhe. Ali su isto na taj isti način usput saznavali i šta je ono što može da bude štetno, odnosno što može da se koristi u cilju nečasnih radnji kao što je trovanje. Međutim, isto tako su još u daleka prošla vremena ljudi koji su se intenzivno bavili lečenjem utvrdili da jedna izuzetno otrovna biljka koja se zove Digitalis purpurea može koristiti kao lek kod bolesti srca. I danas takav lek postoji.
I Deep Purple za ove koji vole hard rock isto je bolesti srca.
Da. I istog časa. A kakva je sad tu linija, ta vaša tanka linija između toga i onoga što zovemo bajanje, bacanje pasulja? I danas se to kažu da i u jako maloj udaljenosti od Beograda još poneko veruje i u vampire i u veštice.
Pa ja, da, čini mi se da sve više, da ljudi
se vraćaju,
nesmanjeno veruju u takve radnje, u takve čini, i stvarno na 150-200 km od Beograda već imate to, imate posebno za nas uvek važi da su homoljski predeli magični, mistični, pa tamo čak raste u tim predelima biljka koja se zove raskovnik. I koren raskovnika
književna
je
biljka.
Da. Književna i naučna i kako god, a koristi se i u najrazličitije svrhe. I kažu da postoji muški i ženski koren, ali da koren svako treba da pronađe i da iskopa sam, da samo tada ima dejstvo. Dakle, ako želite dejstvo raskovnika, morate otići, pronaći ga i iskopati, a to se obično radi u mesecu junu. I taj koren nosite uvek sa sobom. Dakle, on vas čuva od svega.
A šta nauka kaže o tome? Jel ima li koristi od raskovnika?
Pa nema
nikakve. Ne mislim na ono nošenje sa sobom, ali od biljaka ima. Dakle, to je ta neka granica. Stavljamo belance na tabane kada su nam deca sa visokom temperaturom, stavlja se i luk, ne znam zašto se stavlja
luk i krompir, kukuruzno brašno koje se zamesi sa sirćetom,
da.
Pa
da.
I to su metode koje i tekako pomažu, to su te starinske metode iz vremena kada nisu postojali lekovi, posebno kada nisu postojali u ovolikoj meri kao danas.
A i danas se mnogi okreću tome jer ne žele mnogo hemije u sebi, jer je imamo svugde. Izvinite, vi se bavite hemijom, ali vratit ćemo se na veliku količinu hemije u svemu što udišemo, pijemo i jedemo i gutamo, jel, velike količine lekova, a mladi...
A mladi, i to po imence Neda, Anja, Ana, Dimitrije i Stefan, u ovom prvom obraćanju se pitaju, to jest mi smo ih pitali, da li verujete lekovima, evo što su nam rekli.
A koliko imaju godina?
Pa,
oko 18.
Između 15 i 18, da.
Ne mogu da kažem da ne verujem lekovima, ali ih se plašim, pogotovo tableta, tako da to nikad ne koristim bukvalno. Jedino kad odem kod lekara i oni mi kažu da baš moram, i tad koristim jedino one setilete za grlo, toga se ne plašim, to mi je okej. Ali verujem i lekarima, i roditeljima, i babama i dedama, i svemu.
Ja isto verujem lekovima, zato što kao ako nešto ipak radi, logično je da ću u to da verujem.
Ja verujem i medicinskim lekovima, verujem i tim kao babskim lekovima, da kažem narodnim lekovima, jer sve radi i sve je poprilično, sam siguran, naučno dokazano, tako da...
Pa da, pa mislim, i ko mene su radili svi od babskih lekova pa do lekova koje sam uzimao kad su mi prepisali doktori, i sve mi je pomoglo u tim slučajevima, tako da nemam ništa da kažem.
Ja sam skoro relativno primetio da sam ja lako veren dosta i generalno verujem svim lekovima koji se trenutno koriste, bilo da su neki jači ili neki slabiji, što možda bude dobro, možda bude i baš loše, jer nekako sam počeo da verujem u sve one lekove koji ljudi kažu da nemaju efekte, koje reklamiraju pogotovo na televizijama i to, i nekako verujem da je to ono mač sa dve oštrice.
Naprimer, vrač u Asterixu i Obelixu pravim napitak koji im daju veliku snagu.
Pa da, vrač je osoba koja radi čuda, da tako kažem. Iz kotla se dimi dim od raznih sastojaka koje je ubacio. Mućka i baca eliksire, neke dijamante i razne travke lekovite.
Da, postoje napici za u bajkama za neki dobar vid, za letenje, za da budeš neku, da dobiješ neku snagu koju nikad u životu nisi dobio.
Ne postoje.
Napici, pa pre svega za lečenje. Pa u nekim filmovima ili crtačima pre svega da daju neke van realne moći, nadljudske moći.
Pa ne bih baš rekla, postoje otrovni, ali čarobni pa baš i ne.
magister farmacije Jelena Manojlović, kustoskinja Muzeja farmacije na istoimenom fakultetu, je naša gošća. Govorimo o tankoj liniji između onoga što jesu lekovi, što jesu otrovi, odnosno od bajanja do nauke, kako smo mi dali naziv. Jelena, otrov se često pominje u vezi sa lekovima. Evo, devojčica, odnosno devojčurak ili devojka je rekla da se jako plaši lekova.
Opravdano ili ne?
Pa, šta vi kažete?
Opravdano. Bolje se plašiti lekova nego ih onako olako uzimati i naravno uzimati ih samo pod kontrolom, onda kada ih propiše lekar i kada objasni apotekar, odnosno farmaceut u apoteci, kakva je primjena tog leka i koliko treba da se koristi. Postoje neke bolesti gde se hronično koriste, hronične bolesti gde se koriste lekovi stalno, ali postoji neka akutna oboljenja gde se samo u određenom periodu kao jedna terapija koristi lek i kada se čovek izleči, onda taj lek više ne treba da koristi. I meni je drago da se mladi plaše lekova i da ih neće uzimati bez kontrole stručnih lica. To su lekar i farmaceut. Svaki lek je koliko je neophodan u određenim stanjima organizma, toliko je i opasan kada se uzima van takvog stanja organizma.
Iako često se pominje kako su antibiotici u tolikoj primjeni da je to već prešlo svaku meru koristi, odnosno da postaje opasno. Šta je to opasno ako se toliko često i bez čak i lekari napišu antibiotik, ovih godina slušamo o ogromnim količinama antibiotika koje ljudi piju u vezi sa koronom.
Znači, u medicini i farmaciji je revolucionarno bilo pronalazak antibiotika, pronalazak penicilina. Tog trenutka su bolesti koje su bile neizlečive, od kojih se umiralo, postale prilično lako izlečive. Međutim, i antibiotici su fantastični lekovi. To su pravi lekovi koji ciljano deluju na uzrok, na uzročnika bolesti i uništavaju uzročnika i vi se potpuno izlečite. Međutim, danas ljudi to olako shvataju. Da biste koristili jedan antibiotik, vi morate prvo da imate jasno postavljenu dijagnozu i da utvrdite da li je bakterija, da li postoji bakterija na koju, naravno antibiogram, na koju treba da deluje antibiotik, da li postoji. Kada se utvrdi, kada se uradi taj antibiogram u laboratoriji i utvrdi se tačno ciljano koji će antibiotik da deluje na to i kada se tako primenjuje, to je kontrolisano delovanje antibiotika i tada se oni pravilno koriste. Sve ostalo je nepravilno korišćenje antibiotika.
A šta su posledice?
Posljedice su pojava otpornosti tih istih bakterija na antibiotike. I onda kada vam je stvarno neophodan antibiotik, onda on neće delovati.
Da. Ovo je Radio Beograd 1, važna emisija u danima kada saopštavamo strašne podatke u vezi sa brojem obolelih od koronavirusa i sve većim brojem preminulih i onih na bolničkom lečenju. Dakle, što reče malo pre Aleksa,
da.
Citiram ga, vakcinišite se, pa ćemo dalje vidjeti šta ćemo.
Dakle, e sad, znamo da postoje vakcine, znamo da postoje lekovi, znamo da postoje oni koji se boje lekova, ali, da li još postoje vračni?
Samo još ovo, ima mnogo, skoro pola ljudi, polovina stanovništva, kod nas, koji se nisu vakcinisali. Ti ljudi imaju svoje razloge i mislim da i njih treba saslušati. Sa razlozima za i protiv, veliki broj ljudi su vakcine spasile. To je činjenica. Je li tako?
Jeste, ali je činjenica i osnovno pravilo kada su u pitanju vakcine, da samo veliki obuhvat u kratkom vremenskom roku daje odličan rezultat. A veliki obuhvat podrazumeva 92 i više posto stanovništva vakcinisanog. Pošto se to nije desilo, ovo je očekivani rezultat.
Radio Beograd 1.
Tako za referendum u Škotskoj.
Da, i danas postoje vračevi i vračare. Ja sam prošle godine videla, to jest čula za jednog blizu smeštaja naša gde smo bili. Planirala sam da odem, ali nisam otišla zato što mi je bilo glupo na kraju, tako da, eto.
Pa, verovatno na nekim selima, jer se lekari tako zovu. Pa da, narodni, koji su ostali u starim selima ili u nekim indijanskim plemenima.
Mislim da postoje, mislim da postoje, ali sigurno postoje pošto imaju cirkusima. Vračari, vračar.
Imamo naravno koprivu, za koju mnogi ne znaju da u stvari sadrži sve aminokiseline. Da ne spominjem količinu gvožđa koju ima ova kopriva i da leči od anemije. Posle koprive mogu vam da spomenem i mrtvu koprivu, koja ima protivupalno dejstvo i ublažava alergije. I također može da se koristi u ishrani sve vrste, i crvena, i žuta, i bela. Jako su slične, razlikuju se samo cvetovi. Koprivu inače možete da jedete i živu. Uzmete list i istrljate ga lepo između ruku i možete bez problema da jedete. Neće vas uprljiti, odnosno ožariti.
Čiriba, čiriba, čiribu, poješću branu svu. Jes, usta mi je neprijetno, ne znam što da kažem.
Vi slušate Zbunovnik.
Hoću da kažem ono što sam mislio.
What you really want, tell me what you want. I wanna fall.
Eko. Ove nedelje u Disu. Neoplanta čajna kobasica, kilogram 899,99. Dimljena svinska pečenica, kilogram 599,99. Dis, kupit ćeš više.
Unapredite svoje poslovanje jer e-fiskalizacija počinje. Ukoliko imate salon, prodavnicu, tezgu ili ugostiteljski objekat, uštedite vreme i novac sa kompletnim rešenjem na jednom mestu. Izaberite iz MTS ponude uslugu e-fiskal i fiskalnu kasu za 1 dinar, a mi ćemo vam isporučiti i aktivirati kompletnu uslugu na licu mesta. Promo uslovi važe do kraja aprila ili do isteka zaliha. Posetite MTS poslovnicu, sajt ili pozovite 0800 123 123. MTS, tvoj svet.
Ove nedelje u Disu. Persil deterđent za pranje rublja 11 kg 1699,99. Lenor omekšivač Spring 2 x 1900 ml 559,99. Dis, kupit ćeš više. Eko.
Viš kako si me zbunila svojim strahom. A kad se zbunim, zataj mi jezički komunikator. Hajde malo da čutimo.
Slušate Zbunovnik.
13:35
i pregršt sekundi.
I neko je sa nama. Halo.
Halo.
Dobar dan, je li to Zoran, jeste?
Dobar dan, jeste Zoran.
Dobrodošli Zoran, izvolite. Koliko se sećam, ovo je tema o kojoj vi ponekad sa nama razgovarate, jel?
Pa jeste, zato sam bio isprovociran, ako mogu tako da kažem, da se javim.
Izvolite.
Pa ne mogu da se složim sa konstatacijom vašeg gošće da veliki obuhvat vakcinacije daje rezultat i mogu da dakle pažnju usmerim na dve zemlje gde je taj obuhvat bio veliki, to je Izrael, to je Australija, pa i dalje taj virus tamo divlja i dalje se i oni koji su vakcinisali zaražavaju, a taj serov, mogu ga tako nazvati, ne samo lakša klinička slika i to ne pije vodu, jer dolaze mnogo informacije da to nije tako. I postoji bi samo ovo pitanje, kako to, kako se umnožavaju lekovi, umnožavaju se i bolesti. Prosto statistički to tako izgleda. Eto.
Hvala vam, Zorane.
Hvala, Zorane.
Hvala. Izvolite, Jelena.
Kao što već rekoh, i stojim pri tome da je veliki obuhvat u kratkom vremenskom roku daje rezultat, ali ne izolovano jedne zemlje, nego sve ukupno, znači sve ukupno stanovništvo. Te zemlje bi se mogle posmatrati da su one potpuno zatvorene i da tamo da nema cirkulacije, znači da nema dolazaka i odlazaka van te zemlje. Međutim, toga imate, to znate i sami da u Australiju i dolaze i ljudi iz drugih zemalja, ako gledamo konkretno Australiju ili ako gledamo konkretno Izrael. Imate primer i Portugaliju gde je isto jako visok procenat vakcinisanog stanovništva, ali isto imate cirkulaciju. Dakle, svaki virus, odnosno svaka zarazna bolest se širi brzinom najbržeg prevoznog sredstva. Danas je to avion. Znači, kolika je udaljenost, znači koliko vremenski treba da se pređe od jedne do druge zemlje, e tolika je brzina širenja
dobro,
tog
ali
virusa.
Zašto onda sve ljude i sve nas koji smo vakcinisani ne štiti ta vakcina, nego se razboljava?
Ona štiti delimično. Niko vam nije ni, niko nije ni rekao da ste vi potpuno zaštićeni. Vi ste zaštićeni delimično u smislu da ćete, a ukoliko obolite, oboliti od lakšeg oblika, da nećete završiti u bolnici, da nećete imati fatalni ishod. Dakle, to su sve neki ono što su preporuke vezano za vakcinaciju i za vakcinu.
Mi se bavimo, ne bavimo se samo i ne bavimo se uglavnom koronom, iako je ona deo ove naše teme, bavimo se lekovima od bajanja koga je bilo i ima do nauke koja se brzinski razvija. Mislim, eto, ne mogu da se ne vratim ipak na koronu. Vrlo smo zatečeni kad nam se kaže da neke, ja ću se vjerojatno vrlo amaterski, laički postaviti pitanje, ali
a to su u stvari prava pitanja.
Dakle, pominje se ta ribonukleinska kiselina kao deo DNK lanca čovjekov, je li tako? Malo to zvuči onako malo astronomski, ali da neko nam zadire u suštinu bića.
Kad reče astronomski, nemojte, molim vas, da pronađete teleporter, jer ćemo se zaražavati još brže po onome što
treba. Ako ide brzina.
Ali to nije baš tako. Dakle, da biste sve to razumeli u potpunosti, trebalo bi da se setite u potpunosti biologije koju ste učili, na primjer, u srednjoj školi, gdje se uči oblast genetike, znači, i to da ste dobro naučili, da ste završili, a svi smo zaboravili, da kažem, svi su zaboravili, da ste studirali fakultet iz oblasti zdravstvenih nauka, iz medicinskih nauka zapravo, znači ili medicinu, ili farmaciju, ili stomatologiju, ili veterinu. Da se dobro sećate mikrobiologije sa virusologijom, biologije sa humanom genetikom ili same genetike, ako je, negde postoji kao zaseban predmet, imunologije, i tek onda može u potpunosti da vam bude jasno. Dakle, to je toliko kompleksno da ne može da se objasni ni u tri rečenice, ni u pola sata razgovora, nego mnogo, mnogo više vremena. Ne,
što znači treba da verujemo lekarima?
Zato i postoje stručnjaci, jer da to nije tako, onda nije bi bilo potrebno da postoje stručnjaci iz pojedinih oblasti. Dakle, nije isto da li ste lekar iz oblasti interne medicine, hirurgije.
Govorite o idealnim uslovima. Da, o idealnom društvu u kome su idealni lekari.
Da li ste imunolog, alergolog, da li ste pedijatar, da li ste bilo koja specijalnost, da li ste neuropsihijatar.
A zašto onda paralelno postoje bajalice i bajanja? I dan danas.
Oni su od uvek postojale.
A zašto u vremenu nauke vrhunske? Zato
što se ljudi okreću onome što malo više smatraju, da malo više razume. Ljudi traže utočište u nečemu.
Jer
šta
ih
god
nauka
to bilo,
nekad izneveri, jel da?
Da. Oni smatraju da ih je nauka izneverila, a nauka nije svemoguća.
Ali je moguće nešto postići.
Da. Moguće je nešto postići.
Ali ispostavilo se da je to vaša knjiga, odnosno bakuta koja stoji iza knjige, bila vrlo, vrlo...
Ona je postigla dosta toga. Vidim.
Vrlo, vrlo sve moguće je bila. Šta nam kažu, deca ili mladi?
Ja mislim da prvo treba da čujemo ovo što su nam... Da, ovo što su nam stari
drugu
rekli, bajalicu. Pa onda da. Pa onda da čujemo šta nam kaže Stevan, pa onda da čujemo šta nam kažu deca.
Aha, svega ima.
Ovo je bajalica od usala, kad stoka nema mlijeko. Uzme se brus, što se roštri kosa i češalj, i baje se. Pa se usokri puta, čuvaju ga tri devojke. Jedna gluva, jedna slepa, jedna nema. Ni gluva čula, ni slepa videla, ni nema razabrala. No i ljoše vukovi, rastrduše ga na devet i ovam na devet strana. Osa čistoka, čista para, osa blagoga, majke mlijekog.
Loboda je biljka koja također raste svuda. Ne bi trebalo preterivati sa njom, zato što se drži oksalnu kiselinu, ali izuzetno jako dejstvo ima za čišćenje crijeva i kao laksativ. Blagi laksativ, nije previše agresivna biljka, ali je također jako ukusna. Ima kiselkast ukus.
Da li znaš gdje se kod tebe u kući nalaze lekovi? Pa znam.
Ne znam. Vjerojatno su u kupatilu, ali ne znam tačno gdje.
Svuda. Malo lekova u sobi, malo u dnevnoj sobi.
Znam gdje se nalaze, na jednoj visokoj polici. Znam gdje su lekovi. Ne kriju mama i tata od mene, ali ne mogu da ih dohvatim. A znam zašto ne mogu da ih dohvatim, zato što su opasni za decu.
Zavisi koje lekove. Zašto ima nekih koji su kao alkohol, koji nosim stalno u školu i prskam ruke, i neki koji su dezinficiona sredstva koje sadrže neke hemijske sastave koje deca ne trebaju da pipaju.
No pa ne, ja nisam osoba koja bi uvek čačkala stvari koje nisu moje. prosto ostavim tu i samo gledam, jer ne znam šta može da se desi, prosto nekad može da bude opasno, šta ja znam, dete sam.
Da, da, što ja znam, da, dete sam, da, to je opravdanje.
A ova starija deca znaju malo o nekim drugim stvarima još da pričaju.
Da.
Znam dosta ljudi koji su probali to i ljudi koji to još uvek konzumiraju, droge i slično. I imam jednog druga koji koristi marihuanu i to na prvi pogled ne menja, da kažemo, ponašanje da se to odmah primeti, ali nakon nekog vremena kako gledamo to, prosto vidi se promjena u celokupnom ponašanju, cijeloj ličnosti. I taj moj drug, on pokušava već neko vreme, po znacima navoda, da se skine sa toga. I dosta ljudi ga ono iz šale zovu narkoman. I on nije zavestan do te mere da on mora po svaku cenu to da radi, ali zavestan je toliko da pokušava da se otkači, ali svaki put kad ima neku priliku, i govoreći imam stvari da će da se otkači, ali nekako mu ne ide od ruke. I to je, da li tvrdoglavost, da li prosto inat, ne znam stvarno.
Psihoaktivne supstance ipak nekako deluju na mozak i potpuno mogu da promene način razmišljanja neke osobe. Tako da mislim da svakako može da se primeti promjena u osobi koja ih konzumira. Evo, ja nisam nikad probala ništa i potrudila bih se da ne probam, zato što mislim da bi posle proces skidanja sa toga bio težak.
Ja nisam nikada probao nikakvu drogu, niti želim, zato što prosto, iako znam da se neću navući ni nešto od toga, um zna da radi protiv čoveka, pogotovo u tim situacijama što se tiče prvo alkohola i cigara, pa posle droga i tih jačih substanci.
Ovo očigledno pokazuju ovi mladi ljudi duge sate razgovora sa roditeljima, bilo posredno ili neposredno, može i posredno da pustite film ili da pokažete nekog pijanog, udrogiranog, da se malo uplaše. Mladi su nam, Jelena Manolović je naša gošća, magistar farmacije.
Koja također mlada,
da. Dakle, mladi su nam uveli temu koja je od kako sveta i veka. Jel? Marihuana je biljka, lečimo se biljkama. Sve više u svetu se pominje i lečenje marihuanom, ali iz nje se izvlači, gledala sam na nekom naučnom kanalu film gde bi drugo nego u Holandiji, plantaže marihuane koje se prerađuju za lek. Dakle, izvlači im se neki deo na T, a ostavlja neki deo na S da bi mogla da se iskoriste kao lek. Dakle, to je najbolji primjer da i biljka može da napravi užas u čovjekovom organizmu.
Jeste, nije samo marihuana takva biljka, pre svega imamo opijumski mak iz koga se, da kažem, cedi beli mlečni sok, odnosno dobija se sirovi opijum, a iz opijuma već znamo dalje šta se dešava i šta se radi. Međutim, iz tog istog opijuma se dobijaju i ti alkaloidi, aktivne supstance koje se koriste kao lekovi, koje se koriste kao narkoanalgetici pre svega, ali ne samo u te svrhe, i naravno oni su i pod kontrolisanom proizvodnjom i pod kontrolisanom, jako i strogo kontrolisanom terapijom kada se izdaju takvi lekovi, ali postoje i drugi aktivni sastojci koji se koriste u svrhu lečenja kod određenih dijagnoza.
Što vi mislite o toj varijanti marihuane s koja je očišćena od tog elementa koji stvara zavist?
Da, ali...
U svetu se razvija taj pokret lečenja marihuane.
Razvija se, ali je moje pitanje, a šta konkretno leči? Koje su to indikacije kada se daje takav proizvod i šta je rezultat toga? Ja do sada još uvek nisam baš videla konkretno.
Ja sam gledala film na BBC-u.
Ali ako je to neko, ne znam, ono što sam ja videla, to je neko poboljšanje opšteg stanja organizma. Šta je to?
Da ne pričamo sad o filmu koji sam gledala na BBC-u, u njihovom naučnom programu, gde u Velikoj Britaniji je zabranjeno, u Holandiji je dozvoljeno.
Pa u većini zemalja.
Dečak od 5 godina je, roditelji su ga poveli u Holandiju, dečak je imao velike i težak oblik epilepsije i posle godinu dana upotrebe tih lekova se izleči i on je prvi legalni pacijent koji se vratio u Veliku Britaniju i dozvoljeno mu je odlukom suda da koristi te lekove. Naravno, ne propagiramo marihuanu, vrlo brinemo jer je korak. A kad ste govorili o maku, u narodnoj tradiciji se je poznato da su majke deci davale da sisaju, jel da, čaure, pa su deca vrlo često bivala vrlo mamurna od svega toga makija.
Da, zavisi da li je to isti varijetet maka, kao ovaj koji se koristi, da kažem, i u farmaceutskoj.
A rekli ste dok smo se razgovarali, a nismo prestali da razgovaramo i kad je išla muzika i prilazi, da su svi lekovi krenuli od biljaka.
Jeste, apsolutno svi lekovi su nastali iz biljaka. Dakle, biljke su osnov razvoja lekova. Sve ono što se, znači to se sve preslikavalo iz biljaka u laboratorije. A onda su se dalje ta jedinjenja i te molekule usavršavale, pa su se sintetisale nove, naravno napretkom nauke i tehnologije, ali svaki lek ima neko svoje polazište u nekoj od biljaka. Kada vratimo onako se skroz unazad, pa tako, evo, kao primer, kao jedan tipičan primer je aspirin. Za aspirin svi znaju. I aspirin se proizvodi više od 100 godina. Mislim da je to sad već i skoro 120 godina, ako ne i više. Mi u prirodi imamo biljku koja se zove Salix alba, bijela vrba. Kora te biljke koristila se upravo u one svrhe u koje se sada koristi aspirin. I prvo je izolovano iz kore vrbe salicilna kiselina kao aktivni sastojak. A onda je ona u laboratoriji samo malo unapređena, dodata je još jedna, da kažem, hemijska grupa, i dobili smo aspirin, koji se do danas koristi nesmanjeno, mnogo više nego u samom početku.
Može se tako da bude jako opasan ako se koristi. Ceo čaršav dobijete uputstava šta sme, a šta ne sme. Dok još malo odjavljujemo emisiju, ali dok ne odete, nažalost, načećemo temu koja je jako važna, vezana za lekove. Nije loše, rekli ste, da se plašimo lekova, pogotovo mladi ljudi, da znaju gde stoje, ali da budu visoko, kako kažu deca, jer pogotovo među mladima ima onih koji, nažalost, iz različitih razloga progutaju celu šaku, celu flašicu.
A bojim se da je ipak radoznalost.
Jeste, i ono što je problematika upravo danas, znači u današnjem trenutku, da u posljednje 2 godine je 2,5 puta porast samoubistava među mladima. To je ono što je zabrinjavajuće.
Svakako.
A najčešća metoda je upravo ta sa lekovima.
Da, taj podatak, nažalost, smo imali i to je tema kojom treba se bavimo mi ovdje u programu za decu, mlade i porodicu. Jelena, mnogo vam hvala, mi imamo još nekoliko priloga zanimljivih koje ćete vi svakako čuti. Kad je vaša izložba?
Izložba je početkom marta, još ne znamo tačan datum, ali...
Eto, vas u familiju dolazite onda u sredu.
Onda ćemo detaljno o tankoj liniji i
evo, ja sam vraćan, gledao sam u budućnost. Vidio sam da ste opet došli.
Sva I nekada su bili porodični lekari vrlo, vrlo poželjni, da verujemo da će se možda i vratiti.
Nadam
i to
se.
Je tema koja može da nam bude. Mnogo vam hvala i puno uspeha.
Hvala vama puno.
E, a mi sad u potpisu?
Vesna Gemović, Nataša Mančić.
Jeste, tu je Žarko.
Ti, ti odjavljuje muški
Žarko
svet,
Bovan,
ja ću ženski.
Žarko Bovan.
Aleksandra Urošević.
Jeste, Vesna Ćorović-Butrić.
I Aleksandar Petrović, eto moram tebe da odjavim, šta ćeš. Uživajte, doviđenje.
Ja sam čarobnjak i u meni čarolija drema. Od sutra ovih stabala ima da ne da nema.
Imamo naravno koprivu, za koju mnogi ne znaju da u stvari sadrži sve aminokiseline. Da ne spominjem količinu gvožđa koju ima ova kopriva i da leči od anemije. Posle koprive mogu vam da spomenem i mrtvu koprivu, koja ima protivupalno dejstvo i ublažava alergije. I također može da se koristi u ishrani sve vrste, i crvena, i žuta, i bela. Jako su slične razlike se samo cvetovi. Koprivu inače možete da jedete i živu. Uzmete list i strljate ga lepo između ruku i možete bez problema da jedete. Neće vas uprljiti, odnosno ožariti.
Su lekovi opasni?
Jesu opasni. Zato što mogu nešto drugo da djeca da ih progutaju, a da ne znaju da ne smije da se proguta, da treba da se žbači ili da pije voda i onda da se proguta.
Da, zavisi koji su u pitanju. Pa mislim da su opasni neki kao sa ne znam neke kreme ili neke tablete koje su za odrasle. Oni koji nisu opasni su alkohol, dobro to više manje kao lek, više kao dezinfekciono sredstvo, ali isto pomaže da se ne razboliš i ne zaraziš, pa to dođe negde, pa kao lek protiv prljavih ruku.
Troskot prva se javlja na posnoj zemlji, potpuno nezahtevna i raste svuda, ali svuda. A ona je šampion u razbijanju kamenu bubregu, čišćenju urinarnih organa od peska. Pritom je jako ukusna kao salata da se jede i trebalo bi svakodnevno da je koristimo.
Da, tata, mi jeste nekada rekao, kao na primjer u decembru što je moj tata rekao za cistu, u prevodu na latinski neoplazmu, kad je bila mala, tad nije trebalo da se ide kod doktora.
Na primjer, kad dobije temperaturu, a kad se sutra, kad sutra više nema, kad me malo zaboli stomak. I ne idem uopšte kod
doktora. Doduše, ne osuđujem ni jedno ni drugo. Šta ja da mislim?
Kad se posečeš, staviš hazan plast ili na prst, ako se posečeš ili na ruku, staviš hazan plast, ako je na ruku, onda staviš visoki hazan plast, ako je na prst, staviš mali.
Kad se posetam, samo odem da kažem onome ko je tu najbliže, da li baka, tata, deka, neko, da sam se posekao, oni vodu po flaster da mi stave ili da naprsku prvo alkoholom, a ja za to vrijeme me nekad samo uhvatim tu gdje sam se posekao da bi me manje bolelo. Kako hoću da zustim krvarenje, stavim maramicu. I kada krvari, sumljam nem da bi baš hteo da mi stavljaju alkohol na to. Ali može nešto drugo. Naprimjer, hidrogen ili jod. Da se ispere vodom.
vas, našla bih se, mislim, moguće da bih, zato što logično da znam gdje mi stoje lekovi i sve to, ali ne znam tačno koji za šta služi, tako da morala bih ili da brzo ukucam na internetu ili nekog ono brzinski da pitam, jer ne znam tačno za svaki, ali ono, otprilike znam, tako da snašla bih se.
Pa da, ako mene isti slučaj, mislim, znam gdje stoje lekovi i gdje šta, ali ne znam, pošto ima mnogo lekova sa čudnim imenima, ne znam koji služi zašta. Mislim, snašao bi se verovatno, ili bi istražio, ili bi pozvao nekog.
Pa sigurno sa internetom koji je pristupačan svima, ne baš svima, ali opet sve više i više ljudi svakim danom, generalno je mnogo lakše snaći se i za lekove i za čak i dijagnoze, što nije pametno slušati internet za takve stvari, ali ako je nešto manje tipa šta koji lek radi i kojim se lekom lečiti od čega kod kuće, definitivno treba i definitivno pomaže dosta u odnosu na starija vremena.